Ert News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας. Σκεφτόμουν ακούγοντας την Mrs. Robinson, ένα τραγούδι που φανταστείτε τώρα γράφτηκε το 1967 για την ταινία του 68 ο πρωτάρης, The Graduate, με τον Dustin Hoffman. Γράφτηκε ως ένα τραγούδι έτσι folk rock, όπως λέμε, από τους Simon και Garfunkel, και μετά από τόσα χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια, παραπάνω, και το ακούσε ευχάριστα. Και σκεφτόμουν όλα αυτά που με πιάνουν εμένα και πολλές φορές σκέφτομαι, δεν ξέρω αν τα σκέφτεστε κι εσείς. Τι είναι, λέω, ο καλλιτέχνης? Μια στιγμή έμπνευσης, κάποιοι στίχοι, ένα θέμα, μια ιστορία ολόκληρη μας αφηγήθηκε το τραγούδι. Πώς λέμε το Ρίτα Ριτάκι, ας πούμε, των Κατσιμιχαίων, έτσι κάπως και αυτό. Και μαζί με τη μουσική κάνει όλο αυτό το ρυθμό και είναι ένα αυτόνομο πράγμα που το ακούς ευχάριστα, που σου ξεκινάει. Πιθανότατα ευχάριστα, το πιθανότατα είναι για σας, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ. Αυτή την ώρα εκπομπής, 5 με 6 στο Earth News Radio 105,8. Δεν λέω τη φωνή της Ελλάδας, γιατί όλη αυτή την εβδομάδα η φωνή της Ελλάδας μεταδίδει από τα Ποσειδόνια και το Metropolitan Expo για 2 ώρες ζωντανή εκπομπή από εκεί, με όλα τα νέα από το επιχειρήν, από την αυτιλία, από την αυσιπλοεία. Οι δημοσιογράφοι από τη φωνή της Ελλάδας λοιπόν είναι εκεί και κάνουν αυτή τη δουλειά μαζί με τους τεχνικούς. Γι' αυτό είμαστε μόνοι μας εννοώ στο Earth News Radio 105,8. Για όλους τους φίλους που αγαπούν το πρώτο σταθμό της ενημέρωσης και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσα από το ert.gr και το ert.eco. Λοιπόν, πώς είστε και τι κάνετε? Σήμερα θα λέγαμε ότι είναι η αρχή της εβδομάδας μετά από τη χτεσινή αργία. Εμείς τα είπαμε βέβαια, τις ευχές μας για καλό μήνα τις είπαμε από χτες. Αλλά και σήμερα 2 του μήνα επίσης λέμε καλό μήνα, καλή συνέχεια της εβδομάδας που πάντοτε είναι λιγότερο φορτωμένη όταν της λείπει μία μέρα που θα ήταν εργάσιμη κανονικά. Για αρκετούς ήταν και είχε και πάρα πολύ κίνηση γενικά χτες. Αλλά κακά τα ψέματα, από σήμερα ξεκινάει παιδιά το μεγάλο πάρτι. Ποιο πάρτι της πολιτικής. Παιδιά, τι χαμός γίνεται. Τελικά, θυμάστε στις δημοσκοπήσεις που έλεγαν ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός και συνήθως απαντούσε το μεγάλο ποσοστό ο κανένας. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις νομίζω ότι θα πιάνουν απάντηση και στοιχεία για την ερώτηση ποιος απαρτίζει την αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι νέο κόμμα, δεν το ξέρετε? Επειδή δηλαδή είχαμε Τσίπρα και Καριστιανού μέσα στο Μάιο, δεν έχουμε νέο κόμμα τώρα? Όχι, δεν είναι τόσο νέο, δεν είναι καν νέο, αλλά είναι κόμμα σχεδόν, αν επηρεάζει τα πράγματα. Μιλάω για τους ανεξάρτητους βουλευτές. Οι ανεξάρτητοι τείνουν να γίνουν το σημαντικότερο κομμάτι της αντιπολίτευσης.
Ακόμα θες πάνω από τα Starbucks και τα Coffee Time, πάνω από τα Old Holborn και από τα Slimline.
Και αναρωτιέται τώρα ο καημένος ο πολίτης, ο φορολογούμενος, ο πολύπαθος, ο πολίτης που κοιτάει πώς θα τα βγάλει πέρα κάθε μέρα, όλη μέρα, κάθε μήνα, με τις τιμές των ακινήτων να εκτοξεύονται και να γνωρίζουν αύξηση πάνω από το 85% μέσα σε 10 χρόνια. Με τις τιμές καθημερινά μαθαίνω από φίλους που κατάφεραν και πήγαν το τριήμερο σε νησιά ότι ήδη στα νησιά οι τιμές είναι φωτιά. Και μην τζαντίζεστε, μην μου αντιπροτείνετε ή αντιπαραβάλλετε το οτιδήποτε, είναι γεγονός αυτό. Υπάρχουν λογαριασμοί εστιατορίων, υπάρχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν τα λεγόμενά μου. Λοιπόν, πάρα πολύ ψηλές τιμές. Καλά, και ήδη δηλαδή το να πας και να έρθεις στο νησί είναι από μόνο του ένα εγχείρημα μεγάλο, γιατί έχουν αυξηθεί έτσι περαιτέρω οι τιμές των ακτοπλοϊκών, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Εδώ σε λίγο θα ισχύσει το ανέκδοτο που πήγαν κάπου στην Ευρώπη, στα όργανα εκεί, στα φόρα, κάποιοι πρωθυπουργοί κρατών και κάποιος παρουσίασε έναν υπουργό, λέει, ναυτιλίας. Και του λένε οι άλλοι, τι υπουργό ναυτιλίας, έχεις εσύ υπουργείο ναυτιλίας, ενώ η χώρα σου είναι περίκλειστη και δεν έχεις πουθενά θάλασσα? Και απαντάει αυτός, μη γελάτε και μη με κοροϊδεύετε, γιατί εσείς που μου παρουσιάσατε Υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Οικονομίας, γέλασα εγώ.
took a long time, but I learned there's two kinds of people. One is a giver, one's always trying to take.
Λοιπόν, αυτό σκεφτόμουν, ανέκδοτο στο ανέκδοτο, και δεν το πάμε να το ισοπεδώσουμε και να πούμε ότι δεν υπάρχουν πράγματα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν λειτουργεί τίποτα. Όχι, μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά, γίνονται προσπάθειες, ξοδεύονται χρήματα, καταρτίζονται σχέδια επί χάρτου, νομοσχέδια κλπ. Αλλά κάτι στο τέλος φταίει, κάπου σκοντάφτουμε ή έχουμε ακόμα πάρα πολλά που περιμένουμε να γίνουν για να ανακουφιστεί λίγο ετούτος ο δύσμυρος ο τόπος, ετούτος ο δύσμυρος ο πολίτης. Δώσ' του νοσοκομεία, καλά νοσοκομεία, δώσ' του καλά σχολεία και οργανωμένη εκπαίδευση, δώσ' του και μια καθημερινότητα απλή, δημόσιες συγκοινωνίες, να έχει μια ποιότητα ζωής, πώς να σας το πω, μέτρια, μεσαία. Να μην νιώθει ότι είναι, ας πούμε, ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Και άστονε μετά. Γιατί στο κάτω-κάτω, παιδιά, και το κυβερνών κόμμα, σκεφτόμουν, το όποιο κυβερνών κόμμα, δεν έχει σημασία ποιο κόμμα είναι από πίσω. Πάντως, αυτό που ασκεί την εξουσία, έτσι, που έχει την εξουσία και την κυβέρνηση. Τι θα βγει να πει στους πολίτες? Ότι, ας πούμε, ήμασταν 7 χρόνια και διεκδικούμε μια ακόμα τριετία. Για να κάνουμε τι ακριβώς? Έτσι, αυτό ακριβώς δεν το λέω εγώ για να αντιπολιτευτώ ξαφνικά, αλλά γιατί είναι το κεντρικό ερώτημα, από όσο γνωρίζω, στη δεξαμενή σκέψη του Μαξίμου. Και θα έπρεπε να είναι το κεντρικό ερώτημα. Τι άλλο θα έπρεπε να είναι? Πώς θα αποθήσουμε τους ανερχόμενους καινούριους ή ξαναζεσταμένους αστέρες? How to take care of my soul. Γιατί βέβαια θα τα συνεχίσουμε και μετά. Χαμός γίνεται σήμερα, χαμός με την αποχώρηση, με την ανεξαρτητοποίηση, με την παρέτηση κάποιων, κυρίως από τη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά, η οποία δέχεται αυτή τη στιγμή, είναι το πρώτο κόμμα που δέχεται τα απόνερα του κόμματος Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς. Και άλλα πολλά που έχουμε να πούμε και να δούμε. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ, η εκπομπή Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Σας καλωσορίζω και σας καλησπερίζω. Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βλέπω και Μαρία Σφυρόερα, βλέπω και Δέσποινα Σαρκύρη, που σημαίνει ότι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο μπορείτε να απευθύνεστε σήμερα, δηλαδή στο 210-6009-604-605. Λοιπόν, εννοείται ότι και στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας και όλες οι άλλες πλατφόρμες ανοιχτές, το mail και οι υπόλοιπες που έχετε συνήθως ακούσει στα social media, και τα δικά μου, της Έλληνας Καραγιάννη και της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, διαβάσαμε μία είδηση που μας έκανε κάποια εντύπωση, μάλλον θα έλεγα αρκετή εντύπωση, και μόνο λόγω τίτλου, και θελήσαμε να τη διερευνήσουμε, γιατί όταν διαβάζεις ότι η Google θέλει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια σε δύο περιοχές, ένα πρόγραμμα που λέγεται Debug, μας κάνει εντύπωση και λέμε τώρα γιατί η Google, τι είναι αυτό το πρόγραμμα, τι σκοπούς έχει, και δεν αφήνουν τα καημένα τα κουνουπάκια να κάνουν τη δουλειά τους ανενόχλητα, ή αυτό ακριβώς που κάνουν τα κουνούπια, έτσι μεθοδευμένα και οργανωμένα και συντεταγμένα, θα μας οδηγήσει κάπου και θα υπάρχουν συμπεράσματα για την επιστήμη. Ζητήσαμε λοιπόν τη βοήθεια του κυρίου Σπύρου Μουρελάτου, που είναι πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης Κουνουπιών. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Γεια σας. Πολύ σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Από προχθές που το είδαμε το θέμα, φλερτάραμε λίγο με την ιδέα, αλλά δεν το καταφέραμε λόγω χρόνου. Φυσικά μιλάμε κυρίως για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που θα απελευθερωθούν αυτός ο τρομερός αριθμός ζωηφίων. Αλλά για πείτε μας, τι είναι αυτό τώρα, κύριε Μαρουλάτα?
Καταρχήν δεν πρόκειται για τρομερό αριθμό, έτσι, 32 εκατομμύρια κουνούπια, όχι.
Α, είναι λίγα.
Κοιτάξτε, πέρσι είχα πάει στις εγκαταστάσεις της Debug, της Google, δηλαδή στη Σιγκαπούρη, γιατί είναι εκεί μια τοπική μονάδα, ας πούμε, παραγωγής στήρων κουνουπιών. Άλλου είδους βέβαια, και εδώ έγκυται το ενδιαφέρον.
Ναι.
Εκεί υπάρχει απελευθέρωση 5 εκατομμυρίων από την Εθνική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Σιγκαπούρης και άλλων 7 εκατομμυρίων από την ΤΕΜΠΑΓ. Άρα λοιπόν απελευθέρωση σε εβδομαδιαία βάση 12 εκατομμυρίων στήρων αρσενικών για τον λόγο της μείωσης των ανθρωπίνων κρουσμάτων σε δάκιο, για την προστασία δηλαδή της δημόσιας υγείας. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Εδώ και 10 χρόνια η Google ασχολείται με το θέμα αυτό.
Mm-hmm.
Ξεκίνησε στο Φρέσνο, στην Καλιφόρνια. Για 3 χρόνια περίπου έκανε ένα πιλωτικό έργο. Μετά σταμάτησε, έκανε αυτή τη μονάδα στην Σιγκαπούρη και επανέρχεται τώρα με αυτή την απελευθέρωση σε 2 πολιτείες της Αμερικής, Καλιφόρνια και Φλόριντα. Για το μέγεθος της Google αυτό είναι τίποτα, είναι μια πιλωτική εφαρμογή. Και να πω το εξής, ότι και εμείς σαν εταιρεία δηλαδή συνομιλούμε με την Google για το ενδεχόμενο να κάνουμε κάτι αντίστοιχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ναι.
Πιθανώς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, εμείς είμαστε στην Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι πρώτον εξαρτάσαι αυτομάτως από τον παραγωγό αυτών των στήρων αρσενικών, προκειμένου από την Google, και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι γίνεται το logistics, ας πούμε, και το κόστος.
Ναι. Συγγνώμη να ρωτήσω το εξής. Τι εστί απελευθέρωση, δηλαδή τα εκτρέφουν και μετά τα απελευθερώνουν?
Ακριβώς.
Ναι.
Τόσο απλά. Δηλαδή, και θα πρέπει φυσικά να τα απελευθερώνεις με μια αλφα συχνότητα και με μια αλφα πυκνότητα, προκειμένου να μπορέσουν αυτοί οι πληθυσμοί να στην ουσία ανταγωνιστούν τους φυσικούς πληθυσμούς και να μειωθεί εν τέλει η αναπαραγωγή του πληθυσμού που υπάρχει στο πεδίο. Έτσι. Αυτή την έννοια έχει η απελευθέρωση των στήρων αρσενικών. Θα πρέπει δηλαδή να ανταγωνιστούν τους γόνιμους, ας το πούμε, αρσενικούς, προκειμένου να μην προχωρήσει η κανονική αναπαραγωγή του είδους και να έτσι να μειωθεί σταδιακά ο πληθυσμός στο πεδίο.
Βέβαια, κατάλαβα. Και ενώ ακούγεται ότι απελευθερώνουν, άρα πολλαπλασιάζουν, αντίθετα πάνε να μειώσουν, όπως είπατε, μειώσουν το γόνιμο πληθυσμό.
Ακριβώς.
Ο οποίος διάβασα, κύριε Μουρελάτε, και το λέω και για τους ακροατές μας και μου έκανε και φοβερή εντύπωση, ότι τα κουνούπια γενικώς είναι θανατηφόρα. Θεωρούνται θανατηφόρα ως ζωήφια.
Κοιτάξτε, η πρώτη αιτία θανάτου στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι τα κουνούπια.
Ορίστε.
Με τη μεταφορά δηλαδή, διότι λειτουργούν ως διαβιβαστές διαφόρων ασθενειών. Πρώτα απ' όλα η ελονοσία,
mm-hmm.
η οποία έχει ένα
άργησε
μέρος
και
μάλιστα
πολύ να καταπολεμηθεί.
Ναι, κάθε χρόνο πεθαίνουν 700.000 άνθρωποι έτσι, mm-hmm. από την ελονοσία. Εξακολουθεί να είναι μια σταθερή πηγή, ας πούμε, θανάτου και φυσικά και άλλων προβλημάτων υγείας, ας πούμε, βέβαια κυρίως στην υποτροπική Σαχάρα, ας πούμε, άλλο στην υποτροπική, πώς το λένε, στην νότια της Σαχάρας, ας πούμε, στην Αφρική δηλαδή, κάτω της Σαχάρας.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά στη Νότια Αμερική και κυρίως στην Νοτιοανατολική Ασία έχουμε μεγάλα προβλήματα με δάγκιο κυρίως,
mm-hmm.
και με τσιγκουγκούνια. Οπότε εκεί έχουν γίνει αυτές οι απελευθερώσεις και στη Βραζιλία και στην κυρίως Σιγκαπούρη, απελευθερώσεις στήρων αρσενικών του Aedes aegypti, του κυρίου διαβιβαστή δηλαδή, του δάγκιο. Εντάξει, ναι.
Αυτό το στέλεχος που είπατε τώρα, το Aedes aegypti, μάλιστα.
Ναι.
Άρα γι' αυτό πρόκειται, για το καινούριο είδος που θα απελευθερωθεί.
Δεν είναι καινούργιο είδος. Το Aedes aegypti είναι ένα παλιό είδος. Το είχαμε μάλιστα στην Ελλάδα μέχρι το 20, μέχρι το 30 σίγουρα.
Ναι, ναι.
Μέχρι το 40 για την ακρίβεια. Μάλιστα το 28 είχαμε και μια επιδημία με 1.200 θανάτους επιβεβαιωμένους. Πιθανώς πολύ περισσότερους. Κυρίως στα αστικά μας κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη δηλαδή. Λόγω του. Όχι του δάγκη. Του, ναι. Λόγω του Aedes aegypti. Υπήρχε αυτό το είδος.
Ναι, ναι.
Τώρα φοβόμαστε ότι θα έρθει. Έχει έρθει, ας πούμε, στην Κύπρο. Είναι στην Μαδέρα, έξω από την Πορτογαλία. Δηλαδή είναι αντεπόρτας, ας πούμε, στην Ευρώπη. Έτσι.
Ναι.
Άρα υπάρχει περίπτωση να έρθει. Αλλά αυτό που θα πρέπει πάντα να κατανοήσουμε είναι ότι δεν αρκεί ο διαβιβαστής, θα πρέπει να έρθει και το μόλισμα. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει και ο αντίστοιχος ιός ή βακτήριο ή άλλος μικροοργανισμός με τον οποίο θα επιμολυνθεί στην ουσία ο διαβιβαστής και μετά θα μεταβιβάσει, ας πούμε, θα διαβιβάσει την ασθένεια.
Και πώς θα γίνει αυτό το δεύτερο?
Αυτό το δεύτερο γίνεται είτε γιατί έχουμε, ας πούμε, παράδειγμα στην περίπτωση του ιού του Δυτικού Νείλου που μας απασχολεί στην Ελλάδα. Έτσι.
Ναι.
Ο ιός του Δυτικού Νείλου, στην ουσία η δεξαμενή αυτού του ιού είναι τα άγρια πτηνά, είναι τα πουλιά.
Mm-hmm.
Άρα εκεί βρίσκεται κανονικά. Τώρα, κάποια περίοδο την άνοιξη και κυρίως το καλοκαίρι, έτσι, μεταφέρεται και στους ανθρώπους. Διότι τα κουνούπια τσιμπάνε τα πουλιά, παίρνουν το μόλισμα αυτό και μας το μεταφέρουν. Mm-hmm. Λοιπόν, κάτι, ενώ αντίστοιχα στην περίπτωση άλλων ασθενειών, όπως είναι η ελονοσία και ο δάγκιος, η δεξαμενή του παρασίτου ή του βακτηρίου είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουμε μια δεξαμενή σε επίπεδο ζώων, πουλιών ή κάτι άλλο, καταλάβατε.
Ναι, βεβαίως. Διάβασα επί τη συνέντευξη, δηλαδή με αφορμή την συνέντευξή μας, τη συνομιλία μας, ότι ο παραδοσιακός τρόπος καταπολέμησης των κουνουπιών, δηλαδή ο ψεκασμός, έτσι, mm-hmm. Οι ψεκασμοί σε ευρεία έτσι, χρήση και παράμετρο με τα φυτοφάρμακα, δεν αποδίδει, δεν έχει αποδώσει, εκτός ότι είναι και επικίνδυνος, είναι τοξικός, δεν έχει αποδώσει όσο θα περίμενε κανείς.
Κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται από ποιο είδος συζητάμε και σε ποιο σύστημα έχει παραχθεί, σε ποιο περιβάλλον.
Δηλαδή, να πούμε για την Ελλάδα, γιατί για δεν είναι Ελλάδα. Και λίγα τα κουνούπια που βλέπουμε με γυμνό όχι. μάτι ακόμα και στη διάρκεια ναι. της μέρας και κάτι κουνούπια γίγας κλπ.
Στη διάρκεια της ημέρας λοιπόν ναι. μιλάμε για τον τίγρη, μιλάμε για ναι. το Aedes albopictus. Αυτό το είδος κουνούπιου το βγάζουμε από τις αυλές μας. Είναι ένα κατεξοχήν αστικό κουνούπι.
Αστικό.
Και μάλιστα πλήττει αστικές περιοχές. Γι' αυτό και στην Αθήνα κυρίως, έτσι που στην Νότια Ελλάδα δεν ήμασταν μαθημένοι με μεγάλη όχληση, ας το πούμε, τουλάχιστον μέσα στην πόλη. Πριν από 10-20 χρόνια που άρχισε να έρχεται, γιατί ήταν ξενικό είδος, ήρθε από την Κίνα μαζί με τα κινέζικα προϊόντα. και εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα με τον τίγρη είναι ότι ακριβώς επιτίθεται σε πληθυσμούς, ανθρώπινους πληθυσμούς, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα κουνούπια και βέβαια δημιουργεί και προβλήματα όχλησης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άρα πολύ σωστά είπατε για τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, στην περίπτωση αυτών λοιπόν των εχθρών, των κουνουπιών, που θα έλεγα ευδοκιμούν μέσα στην πόλη, η κλασική καταπολέμηση έχει προβλήματα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν πάμε σε λύσεις αυτού του τύπου, με την απελευθέρωση παράδειγμα στήρων αρσενικών και βεβαίως κυρίως με την επικοινωνία, δηλαδή ο κόσμος θα ξέρει ότι ο ίδιος δημιουργεί το πρόβλημα και θα πρέπει ακριβώς να είναι επιμελής και να μην δημιουργεί το πρόβλημα. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο τίγρης, η κατεξοχήν εστία αναπαραγωγή του, είναι τα τάσια από τις γλάστρες. Είναι κάτι το οποίο πιθανώς δεν το ξέρει ο κόσμος.
Α, για πείτε μας.
Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, ας πούμε, 10 γλάστρες στην αυλή του ή στο μπαλκόνι του, δεν ξέρω τι. Και είναι λίγο σπάταλος με το νερό, έτσι, λίγο ανασφαλή. Σου λέει, θα φύγω και πρέπει να βάλω ναι, να γεμίσω.
Θα τα ποτίσω αρκετά.
Θα ποτίσω παραπάνω, ναι. Αυτό σημαίνει ότι το νερό αυτό θα κάτσει πιθανώς στα τάσια 5 μέρες, 3 μέρες, 7 μέρες. Λοιπόν, εάν συσσωρευτικά το νερό κάτσει 7 ή 10 μέρες, είμαστε σίγουροι ότι θα βγάλει τον τίγρη από τα τάσια. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια πολυκατοικία να ενοχλείται από τον τίγρη ο οποίος έχει παραχθεί από 10 κλάστρες από ένα μπαλκόνι. Εξού και το πρόβλημα της καταπολέμησης. Είναι μια τελείως διαφορετικού τύπου αντιμετώπιση. Δεν είναι όπως η παλιά καταπολέμηση, παλιά δηλαδή μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όπου ξέραμε ότι υπάρχουν οι υγρότοποι, υπάρχουν οι οριζόνες, υπάρχουν τα προσφραγκιστικά. Πηγαίναμε εκεί, κάναμε την καταπολέμηση και ήμασταν περίπου ήσυχοι ότι θα φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Δηλαδή το κάνατε τόσο απτό από το πρόγραμμα της Σιγκαπούρης και, και τα σχέδια της Google. Το κάνατε πολύ απτό, κύριε Μουρελάτε. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί φτάσαμε στους τίτλους ειδήσεων. Ίσως μετά από ένα μήνα να μπορέσουμε λίγο να τα ξαναπούμε, γιατί ίσως να έχει και τη σημασία του να παρακολουθούμε λίγο τη δράση των κουνουπιών. Δεν είναι τόσο αθώα όσο νομίζει κανείς. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Πάμε σε τίτλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Like sun lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast, two distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown.
Enchantress. Through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάρε 25 η ώρα. 5 με 6 είναι η ώρα μας όλοι και όλοι. Κάτι με τίτλους, κάτι με δελτίο, κάτι με τυπολογία τη δικιά μου. Δεν προλαβαίνω να σας πω και πολύ αυτά που θέλω και που σκέπτομαι από το πρωί. Εν τω μεταξύ, παθαίνω και το εξής. Άμα δεν τα σημειώσω, τα ξεχνάω. Την ώρα που δημιουργείται ο συνειρμός, λέω: α, αυτό πρέπει να το πούμε. Α, αυτό να δώσω αφορμή για σχολιασμό. Τέλος πάντων, σας έλεγα νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής ότι θα φτάσει να είναι αξιωματική αντιπολίτευση το σώμα των ανεξαρτήτων ή των ανεξαρτητοποιηθέντων. Και αυτό το λέω διότι θα έχετε μάθει βεβαίως ότι έχουμε διάλυση της Νέας Αριστεράς, έχουμε καραμπόλες στη Βουλή. Ο 400ος ανεξάρτητος βουλευτής είναι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, που παίρνει την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε εντελώς και από βουλευτής, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και γενικά επομένως από βουλευτήνα. Με την εξέλιξη αυτή, οι ανεξάρτητοι βουλευτές αναδεικνύονται λοιπόν ως δεύτερη δύναμη, ξεπερνώντας την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που έχει 32 βουλευτές. Τώρα εγώ αυτά να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια δεν τα πολύ καταλαβαίνω, μάλλον στο δικό μου το μυαλό, στην αιώνια λιακάδα, πώς λέει ενός μυαλού, πώς λέει την ωραία ταινία, δεν το καταλαβαίνω γιατί, εντάξει, ως ένα σημείο δικαιούται στην ζωή κάποιος και ειδικά στην πολιτική ζωή και στα διοδρομία να κάνει τη μετακίνησή του, να κάνει τη μεταστροφή του, να κάνει τη μικρή του μετατόπιση. Αλλά να είσαι, ας πούμε, βαμμένος ροζ, βαμμένος πράσινος, βαμμένος γαλάζιος, βαμμένος κόκκινος ή δεν ξέρω τι άλλο, και να πηγαίνεις στην εντελώς αντίπερα όχθη ή ακόμα χειρότερα, να αλλάζεις στρατόπεδο ανάλογα με το ποιος νομίζεις ότι θα είναι ο νικητής, αυτό πραγματικά με ξεπερνά. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός βουλευτών για τη συγκρότηση και διατήρηση μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, που δεν προέρχεται από κόμμα εκλεγμένο στις εθνικές εκλογές, ορίζεται σε 10. Και πλέον οι βουλευτές που πρόσκυνται στη Νέα Αριστερά είναι μόλις 4. Παραμένουν δηλαδή, θα ήθελα να παραμείνουν τυπικά, η κυρία Σίνα Γνωστοπούλου, η κυρία Πέτη Πέρκα, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας. 6 συν 1 είναι ανεξάρτητοι, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Φωτίου, Τζούφι, Ζέιμπεκ, Τζανακόπουλος και ο κύριος Φερχάτ. Τώρα αλλού βάζω κύριος, αλλού κυρία, για λόγους οικονομίας το τρέχω λίγο. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς θα γίνει και επίσημα αύριο το πρωί με την ανακοίνωση των επιστολών στην αίθουσα της Ολομέλειας.
Το ίδιο έργο σ' όλη την πόλη, πάντα στην τύχη δίνονται ρόλοι.
Αγαπητέ μου Φώτη από το Χελιδόνι, σε χαιρετώ. Το αφιερωμένο το παίξαμε προχθές ειδικά για σένα, μπορεί να μην άκουγες. Το Χειμωνανθό δεν μου ταιριάζει. Ο Χειμωνανθός είναι ένα χειμωνιάτικο φθινοπορεινό τραγούδι. Οπότε γι' αυτό, αλλά σε χαιρετώ.
Ρωτώντας πά στην πόλη, γι' αυτό ρωτάνε όλοι, γι' αυτό ρωτάνε όλοι, που βρίσκεται η διεύθυνση που ζούσαν πριν γεράσουν για να ξεπεράσουν.
Προφυλακιστέ ως ο σύζυγος φερόμενος ως δολοφόνος που κατάφερε πάνω από 40 μαχαιριές στην σύζυγό του, στην Καλαμάτα, στο διαμέρισμά τους. Είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι τα παιδιά 6 και 10 ετών δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό και θα γίνουν τώρα τοξικολογικές εξετάσεις, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι, πηγαίνει το μυαλό μας σε πολλά για το αν τα παιδιά απλώς κοιμόντουσαν ή κάποιος τα νάρκωσε, τα κοίμησε με κάποια ουσία, δεν ξέρω, δεν θέλω να κάνω άλλες εικασίες για αυτή την αιματηρότατη και επαχθέστατη υπόθεση.
Τα σπά στην πόλη, εκεί πηγαίνουν όλοι, εκεί πηγαίνουν όλοι, αλλάζουν νύχτα με βογιά, στις πόρτες τα σημάδια και η πόλη είναι άδεια. Γι' αυτό ρωτάνε όλοι, ρωτώντας πά στην πόλη, εκεί πηγαίνουν όλοι, εκεί πηγαίνουν όλοι, αλλάζουν νύχτα με βογιά, στις πόρτες τα σημάδια και η πόλη είναι άδεια.
Δεν ξέρω αν σου άρεσε αυτό το τραγούδι, Εμμανουήλ, πάντως εγώ σου το αφιερώνω, γιατί γράφεις κάτι πάρα πολύ ωραίο που είναι, εσύ νομίζεις ότι είναι μικρό, αλλά εμένα με ανακουφίζει και με στηρίζει. Πάντα κάτι χρήσιμο αποκομίζουμε ακούγοντας την εκπομπή σου, να είσαι πάντα καλά, μου λέει ο Εμμανουήλ. Εσείς να είστε καλά που μου κάνετε την τιμή να με παρακολουθείτε και ταυτόχρονα να στείλετε και μήνυμα, είτε επί των θεμάτων της εκπομπής, είτε γενικότερα τον προβληματισμό σας καταθέτετε εδώ. Και είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε εδώ». Βλέπω τώρα αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Ο Γιώργος Κέβης είναι αυτός που έχει αναλάβει την φροντίδα του ήχου. Και μια και λέτε αυτό, παίρνω αφορμή δηλαδή από το σχόλιο του Εμμανουήλ, ότι πάντοτε κάτι χρήσιμο αποκομίζουμε ακούγοντας την εκπομπή, γιατί και εγώ μαζί σας μαθαίνω, τόσα χρόνια τώρα μαθαίνω. Και γυράσκω ΑΗ πολλά διδασκόμενη, και ένα από τα πράγματα που προσωπικά μου έκανε εντύπωση και φυσικά και το συνδύασα με την επικαιρότητα είναι το γεγονός ότι έχουμε και στην Ελλάδα κάποιες καλές πρακτικές, κάποια προγράμματα διαγενειακής σύνδεσης. Μη σας φαίνεται περίεργο, μην το ακούτε και λέτε τι είναι αυτό που μας λες τώρα, βρε Έλενα, διαγενειακή σύνδεση, δηλαδή η σύνδεση και η επαφή για δύο ηλικιακές ομάδες στην κοινωνία μέσα που έχουν απόσταση. Δηλαδή οι νέοι άνθρωποι και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Έχουν μεταξύ τους επαφή, έχουν μεταξύ τους δυνατότητα να κάνουν παρέα και να προσφέρουν υπηρεσίες ο ένας τον άλλο και να κερδίζουν από αυτό. Το σκέφτηκε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΑΜΚΕ, δηλαδή ΙΑΣΙΣ, και ξεκίνησε αυτό το, πώς να το πούμε τώρα, το πρόγραμμα. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι μαζί μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, η κυρία Αγγελική Ντούλα, που είναι υπεύθυνη ψυχολογικής υπηρεσίας της συγκεκριμένης εταιρείας, της ΑΜΚΕ, ΙΑΣΙΣ, Youth Mental Health, για αυτό το πρόγραμμα. Καλησπέρα σας, κυρία Ντούλα.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, αλλά και για την ωραία ιδέα που ρίχνετε στην κοινωνική αρένα. Να σας πω, κυρία Ντούλα, επειδή ακούγεστε και νέος άνθρωπος, ότι μάλλον έχετε προλάβει και το θέμα των πανελλαδικών που έπεσε φέτος στη λογοτεχνία και τη γλώσσα και την έκθεση. Γιατί ζητούσε από τα παιδιά τα 17 χρόνια να μιλήσουν για τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία μεταξύ πολλών άλλων. Δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε όταν ακούσατε το θέμα ή δεν κάνατε τη σύνδεση καθόλου.
Πράγματι, να σας πω την αλήθεια, αρχικά να ευχαριστήσω ξανά έτσι για την πρόσκληση, εκπροσωπώντας την ΑΜΚΕΙΑΣΙΣ με την πολυετή εμπειρία της στο πεδίο της ψυχικής υγείας και της υποστήριξης ευαλωτοτήτων. Να σας πω την αλήθεια, όταν είδαμε το θέμα των Πανελληνίων, εκπληκθήκαμε κι εμείς ευχάριστα, γιατί όταν ξεκινήσαμε τις πρώτες έτσι πιλωτικές δράσεις και τις πρώτες πιλωτικές μας μετρήσεις, γιατί πάντα πρέπει να βλέπουμε έτσι και την αποτελεσματικότητα αυτού που κάνουμε, δεν σκεφτόμασταν ότι θα αποτελέσει πραγματικά μια κοινωνική πρόκληση στο σήμερα. Είχαμε δει σίγουρα την ανάγκη, γιατί μέσα από τα κέντρα νέων του φορέα που υποστηρίζουν έτσι τους νέους, ήταν μια βασική ανάγκη που αναδύθηκε σταδιακά, το κομμάτι της μοναξιάς, το κομμάτι της απομάκρυνσης έτσι, από τους στόχους και από την αίσθηση του σκοπού, τι θέλω να κάνω. Και παράλληλα μέσα από την εμπειρία μας με το κομμάτι της τρίτης ηλικίας και της υποστήριξής τους, βλέπαμε μια αντίστοιχη μορφή μοναξιάς να αρχίζει να μεγαλώνει ως προς την απομάκρυνση και από τους ρόλους τους. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε ότι και ψάξαμε και τη διεθνή βιβλιογραφία που ανέφερε έτσι αρκετές καλές πρακτικές στο πλαίσιο αντίστοιχων προγραμμάτων και πρωτοβουλειών και είπαμε σταδιακά μαζί με τον με τους αντίστοιχους δήμους που συνεργαστήκαμε να δοκιμάσουμε αυτά τα προγράμματα σε λέσεις φιλίας, σε μέρη έτσι που μαζεύονται και οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μαζί με νέους που υποστηρίζονται ήδη από τις υπηρεσίες μας.
Εξαιρετική η σύλληψη της ιδέας. Πώς το κάνατε στην πράξη? Μας δώσατε ήδη ένα στίγμα, ότι, μάλλον ένα ψήγμα, όχι στίγμα, ένα ψήγμα. Είπατε ότι το πήρατε ας πούμε το πρόγραμμα και το πήγατε στα παλαιά καπή, δεν ξέρω, τις λέσχες φιλίας όπως είπατε, που υπάρχουν πράγματι πολλοί άνθρωποι τρίτης ηλικίας. Αλλά πώς το κάνατε στην πράξη? Τους νέους ανθρώπους από πού τους βρήκατε? Εθελοντικά συμμετέχουν σε αυτό?
Τα κέντρα νέων του φορέα στην Αθήνα, δηλαδή το Connect Athens στα Κάτω Πατήσια και αντίστοιχα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που δραστηριοποιούμαστε, όπως στη Θεσσαλονίκη, στην Λευκάδα. Υποστηρίζουν νέους, εφήβους και νέους από 12 έως 29-30 ετών. Οπότε μέσα από την υπάρχουσα υποστήριξη που δουλεύουμε λίγο μαζί τους στο κομμάτι της στοχοθέτησης και την παροχή κινήτρων, αλλά και το πολύ σημαντικό και για εμάς το κομμάτι της εθελοντικής προσφοράς, αρχίσαμε λοιπόν να πλαισιώνουμε αυτούς τους νέους με εργαλεία και με το πώς εσείς θα θέλατε να υποστηρίξετε κάποιον μεγαλύτερης ηλικίας που γνωρίζετε ότι έχει μια ισχύ ανάγκη. Που δεν νιώθει καλά, που είναι μόνος του, πώς εσείς βιώνετε την αίσθηση της μοναξιάς, τι σημαίνει για σένα αυτό. Οπότε άρχισαν να τίθενται τέτοια ερωτήματα σε μορφή συζήτησης και παράλληλα εμείς πίσω αντίστοιχα βρίσκαμε τις πρακτικές, τις διεθνείς πρακτικές που αντίστοιχα υλοποιούνται όπως σας είπα. Δηλαδή είναι προγράμματα που βιβλιογραφικά έχουν τεθεί στην αποτελεσματικότητά τους με συγκεκριμένες κλίμακες μέτρησης που και εμείς συμπεριλάβαμε στη μεθοδολογία μας.
Και οπότε διαμορφώσαμε. Και ποια ήταν τα αποτελέσματα των μετρήσεων ή της πραγματικής επαφής των νέων με τους ηλικιωμένους και των ηλικιωμένων με τους νέους? Πείτε μας κάποια παραδείγματα ή κάποιες μετρήσεις για να καταλάβουμε αν απέδωσε και επίσης πόσο καιρό διήρκεσε αυτό το πρόγραμμα ή είναι SAE, δηλαδή διαρκεί, ξέρω εγώ, έχει ένα κύκλο, αρχίζει, τελειώνει και ξανά μετά επαναλαμβάνεται?
Είναι κύκλοι. Το Yeses Generations, σαν μεθοδολογία, διαγενειακή μεθοδολογία, έχει διάφορες δραστηριότητες. Οπότε, βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη, κάνουμε πρώτα μια διάγνωση αναγκών, όπως φροντίζουμε να κάνουμε σε όλες τις μορφές ευαλωτότητας, και επιλέγουμε το κατάλληλο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το οποίο υλοποιούμε έτσι τον τελευταίο χρόνο και ζητείται και από αρκετούς δήμους πλέον, είναι η αλήθεια, είναι το Connected Generations, το οποίο είναι μια σειρά 4 εκπαιδευτικών συναντήσεων. Βιωματικές επί της ουσίας δράσεις περίπου 2,5 ωρών, όπου είναι με μια σειρά πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή στην αρχή προσπαθούμε να δουλέψουμε λίγο το κομμάτι της επικοινωνίας, της διαγενειακής επικοινωνίας. Πώς δηλαδή εξέφραζα τα συναισθήματά μου στο τότε, είτε αυτό ήταν μέσα από μια παλιά φωτογραφία, μέσα από ένα παλιό τραγούδι, και πώς το κάνουμε στο σήμερα, δηλαδή μέσα από τα emojis, μέσα από τις λέξεις που δεν καταλαβαίνουμε που χρησιμοποιούν οι νέοι. Και φτιάχνουμε μια κοινή ιστορία πλέον, μέσα από μια συγκεκριμένη θεματολογία που θα θέσουμε. Αυτό γίνεται στην πρώτη συνάντηση.
Ναι.
Στη δεύτερη συνάντηση μπαίνουμε στη διαδικασία να μάθουμε λίγο και το ψηφιακό κομμάτι που δεν είναι πολύ οικείο στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.
Ναι.
Οπότε από εκεί φτιάχνουμε με το AI, το οποίο είναι τάφονται μαζί με τους ηλικιωμένους, τους δείχνουν πώς λειτουργεί αυτό και πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε αυτόν τον φίλο, δεν είναι πάντα ο κακός της υπόθεσης, να μας φέρει ξανά στο σήμερα πράγματα του παρελθόντος. Αναμνήσεις, ιστορίες, να τα κάνουμε τραγούδι, να τα κάνουμε βίντεο, να τα κάνουμε μια καινούργια φωτογραφία. Οπότε μαζί δημιουργούν το δικό τους λέσκομα.
Ανταποκρίνονται, κυρία Ντούλα, και ποιες από τις δύο ηλικιακές ομάδες έχετε διαπιστώσει ότι συναντούν τα μεγαλύτερα προβλήματα, έχουν δηλαδή ένα κράτημα, να το πω.
Πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι κάθε ηλικιακή ομάδα, αυτό που βλέπουμε, είναι ότι έχει το δικό της κράτημα, όπως το θέσατε. Mm. Οι μεγαλύτεροι έχουν έτσι έναν, ας το πούμε, φόβο για το πώς μπορεί να με εκλάβει.
Ναι.
Και για το πόσο μπορεί να υπάρχει έτσι ένα αίσθημα λύπησης, είναι κάτι που δεν το θέλουν αυτό, ναι, μαζί με την απώλεια ρόλου που βιώνουν. Mm-hmm, οπότε mm-hmm. γι' αυτό φροντίζουμε οι ηλικιωμένοι να έχουν πάντα μια πρώτη συνάντηση με τον επαγγελματία που θα βγάλουμε μπροστά τις δικές τους δεξιότητες που μπορούν να δώσουν στο νέο.
Mm-hmm.
Οπότε δηλαδή, να νιώθουν οι ίδιοι χρήσιμοι ανησυχούν, ακριβώς, και εκπαιδεύουν.
Ανησυχούν μήπως είναι βαρετοί, μήπως είναι αυτό που είπατε, κάποιος τους λυπάται και όλα αυτά.
Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή η μία κλίμακα που χρησιμοποιήσαμε, το ένα ψυχομετρικό εργαλείο, μας έδειξε για να καταλάβετε ότι η ποιότητα της επαφής ως προς την ενσυναίσθηση εξαρτάται από προκαταλήψεις, εξαρτάται από την αντίληψη έτσι, της ισοτιμίας. Υπάρχει ο φόβος και το άγχος της επαφής.
Ναι.
Οπότε αυτό ήταν και ένα δείγμα για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις επόμενες ενέργειες που θα κάνουν από κοινού για να μειώνουμε ακριβώς αυτά τα αποτελέσματα. Σίγουρα το πολύ σημαντικό έτσι που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα ωφέλη είναι πολλαπλά και για τις δύο ηλικιακές ομάδες. Τόσο οι νέοι βιώνουν ιστορίες και παίρνουν κίνητρα χωρίς να υπάρχει ένας συμβουλευτικός απαραίτητα λόγος, αλλά μέσα από τη μορφή ενός παιχνιδιού.
Ναι.
Γιατί είναι παιχνίδι αυτό που κάνουν εκείνη την ώρα και νιώθουν ότι προσφέρουν.
Mm-hmm.
Γιατί έχω ένα λόγο που το κάνω. Οπότε αυτή η μοναξιά που βλέπουμε ότι στους νέους αυξάνεται διαρκώς, σαν φαινόμενο, μέσα από τη διαγενειακή επαφή βλέπουμε να λειτουργεί ως εργαλείο ψυχικής σύνδεσης και όχι ως ένας ακόμη επιβαρυντικός παράγοντας για εκείνους.
Ναι. Τι να πω, να σας πω την αλήθεια, μπράβο σας. Ένα μεγάλο μπράβο στην ιδέα, στην υλοποίηση. Ακούω και πάρα πολύ προθυμία και πολύ καλή διάθεση από την πλευρά σας, σίγουρα και από όλη την οργάνωσή σας, όλη την ομάδα. Και δεν θέλω να κλείσω με τον μπράβο, απλά θέλω να υπογραμμίσω και εγώ ότι αν έχετε παρακολουθήσει αρκετές διαφημίσεις έχουν αυτή την κεντρική ιδέα, δηλαδή δείχνουν ας πούμε ένα λίγο κωμικό στοιχείο τη συμβίωση, τη συγκατοίκηση ας πούμε ενός εγγονού ή μακρινού ανιψιού με έναν ηλικιωμένο. Αναφέρομαι, δεν ξέρω αν το έχετε δει πρόσφατα,
ναι,
με τον Δημήτρη Πιατά και τον άλλο τον νεαρό, δεν θα πω φυσικά για ποια εταιρεία είναι.
Ναι.
Και από εκεί ακόμα βλέπει κανείς πώς είναι στην αρχή και πώς γίνονται μετά. Κάτι τέτοιο αισθάνομαι ότι αξιοποιείτε κι εσείς κάθε φορά.
Η αλήθεια είναι ότι η διεθνής βιβλιογραφία τα τελευταία περίπου 2 χρόνια, από όταν άρχισαν δηλαδή τα στατιστικά μας έτσι δεδομένα να μας δείχνουν ότι ένας στους 5 εφήβους, όπως λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, βιώνει ψηλά επίπεδα μοναξιάς ή καταθλιπτική συμπτωματολογία. Ένας στους 7 ηλικιωμένους αντίστοιχα έχουμε αυτό το επίπεδο μοναξιάς. Η διεθνής έτσι, η πρακτική της, των κοινωνικών παρεμβάσεων στράφηκε ακριβώς στο πώς αυτές οι δύο γενιές που βιώνουν το ίδιο συνέστημα, με μια διαφορετική απλά οπτική, μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη σύνδεση ξανά, αυτή τη σύνδεση που λίγο μέσα στα δεδομένα της κοινωνικής της πραγματικότητας έχει έτσι αλλοιωθεί.
Ακριβώς, ακριβώς. Και να προσθέσω και κάτι άλλο, κυρία Ντούλα, εντελώς βιωματικά μιλώντας και ως παρατηρητής. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να κάνω τον ψυχολόγο, που εσείς άλλωστε είστε εξαιρετικοί όπως σας ακούω και όλη η ομάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και ξέρετε τι γίνεται, εδώ λείπουν από τη μέση, μπορεί και για λόγους βιολογικούς, δεν ξέρω πώς να το πω, οι γονείς. Δηλαδή, με ένα περίεργο τρόπο, αυτή η γεφύρωση που θα έκαναν η μεσαία γενιά, οι γονείς δηλαδή, με το να λείπουν, απελευθερώνουν λίγο και τους πολύ νέους ανθρώπους. Δηλαδή, απέναντι στον ηλικιωμένο δεν αισθάνονται αυτή την ενοχικότητα ότι κάτι πρέπει να αποδείξω, ότι κάτι πρέπει να απαντήσω. Και το ίδιο και οι ηλικιωμένοι προς τα παιδιά, επειδή δεν είναι τα παιδιά τους, δηλαδή είναι πιο μακρινά σε ηλικία, πώς είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες με τα εγγόνια τους που λέμε ότι τα κακομαθαίνουν. Έχω την εντύπωση ότι έχετε δουλέψει και πάνω σε αυτό ή όχι.
Μου αρέσει, ξέρετε, πολλές φορές και μας αρέσει σαν φορέας, πέρα από την επιστημονικότητα έτσι, των πραγμάτων που πάντα πρέπει να υπάρχει, να μιλάμε και σαν άνθρωποι.
Ναι, ναι, ναι.
Σαν άνθρωποι, λοιπόν, απλά, ακριβώς αυτό το βίωμα της επαφής και της φροντίδας που αποκομίζεις συνδέοντας τον παππού με τη γιαγιά, τον εγγονό, αυτό το παιχνίδι που θα κάνανε, αυτό ακριβώς είναι η έννοια της φροντίδας που καλλιεργείται ανάμεσά τους. Χωρίς να απαραίτητα να το ονομάζουν φροντίδα ο ένας με τον άλλο.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά είναι αυτή η αίσθηση του ανήκει, η αίσθηση του σκοπού που λέμε. Ο ένας παίρνει και δίνει στον άλλον χωρίς να είναι μια δεδομένη διαδικασία.
Ακριβώς,
δεν υπάρχει κριτική στάση απέναντί τους. Είναι μια καθαρή στάση προσφοράς και μια αίσθηση ότι εγώ τον μαθαίνω. Και οι δύο νομίζουν το ίδιο, ότι εγώ τον μαθαίνω τον άλλον κάτι. Δεν είναι απαραίτητο να τους πεις ότι όχι αυτό το μαθαίνει.
Πολύ καλό.
Αλλά η μαγεία, θα πω, της σύνδεσης αυτών των ηλικιακών ομάδων, ότι στατιστικά μας δείχνει αποτελέσματα, ότι μειώνει τα αρνητικά συναισθήματα, αυξάνει το επίπεδο της ψυχικής ανθεκτικότητας των διεπιθυμιακών ομάδων, είναι, θεωρώ, η απάντηση που χρειαζόμαστε έτσι σαν κοινωνικό κεφάλαιο πλέον, για το πώς πρέπει να προσανατολίζονται και οι κοινωνικές παρεμβάσεις ψυχικής υγείας.
Πού σας βρίσκουμε, να πω ότι για τους ακροατές μας ότι οι υπηρεσίες σας προσφέρονται δωρεάν από την ΑΜ και ΙΑΣΙΣ. Πού σας βρίσκουμε, εννοώ, πείτε μας λίγο την ιστοσελίδα για να πάρουν πληροφορίες όσοι θέλουν.
Στο www.iasismed.eu μπορεί κανείς να βρει όλες τις πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας, για τους λόγους, έτσι, για τον λόγο του ότι, όπως καταλαβαίνετε, στο κομμάτι της ψυχικής υγείας των νέων είναι ένα πλαίσιο που μας απασχολεί. Όντως, γι' αυτό το λόγο και τον Οκτώβριο έχουμε ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο με τη συμμετοχή και πανεπιστημίων όπως το Harvard, το Columbia, το Yale, ακριβώς για να μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτές τις πρακτικές που είναι πρωτοποριακές, που είναι καινοτόμες και που μπορούμε μέσα από αυτές να λύνουμε σιγά σιγά κάποια κομμάτια που βλέπουμε ότι απασχολούν πολύ έντονα κοινωνικά. Παράλληλα, οποιοδήποτε μπορεί να λάβει τις υπηρεσίες μας, όπως είπατε, δωρεάν, τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας που θα δείτε στο site. Στην Αθήνα συγκεκριμένα το κέντρο νέων βρίσκεται στα 100 Πατήσια, ενώ υπάρχει και το κέντρο ημέρας στην Πατησίων που μπορεί κανείς να απευθυνθεί και
ωραία.
Το κέντρο ημέρας μας αυτισμού που
ωραία.
Είναι εξειδικευμένα.
Να μην μας ξεχάσετε για τον Οκτώβριο, θέλουμε και εμείς κάποιο είδος συμμετοχής. Να είστε καλά, κυρία Ντούλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αγγελική Ντούλα, ψυχολόγος στην ΑΜ και ΙΑΣΙΣ, για τη σύνδεση, τα προγράμματα σύνδεσης ανάμεσα στους νέους και τους ηλικιωμένους. Να είστε καλά.
Μα θέλει αλλιώς να τα αρχίσεις. Να μετρήσεις το δρόμο σου ξανά. Είναι ένα θαύμα της φύσης αυτή η αγάπη, αν τη ζήσεις. Γεμάτη φως της αυγής, στο τέλος κάθε πληγή σε μια αγκαλιά θα γυρίσεις.
Καινούριο τραγούδι από τον Κώστα Λιβαδά, θαύμα της φύσης. Η Νίνα Μαζάνη το τραγουδά.
Στον κόσμο αυτό το τρελό μη χάνεις άλλο καιρό, μπες στο παιχνίδι να ανθίσεις.
Και νομίζω ότι νωρίς έφυγε, έχοντας όμως ολοκληρώσει και ζήσει ένα τεράστιο κύκλο ζωής πολιτικής, δημοσιογραφικής, συγγραφικής. Τι να πεις για τον Άσο Αθανασίου. Πολύ τον πήγαινε, βρε παιδιά, τον Άσο Αθανασίου.
Όλα σπασμένα, φεύγουν όλα όσα ήξερε στο χθες, πρόσωπα κουρασμένα.
Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματα. Γεράσιμε, κακώς δεν είχα δει και το δικό σου, ότι και εσύ μαθαίνεις πράγματα και σου άρεσε το θέμα με τα κουνούπια. Βλέπω ο Παύλος, συγγνώμη, ο Δημοσθένης. Σκεφτείτε το χειρότερο, πως ο κάθε εκλεγμένος βουλευτής παραιτήθηκε, ψηφίστηκε από μια ομάδα ανθρώπων που εκπροσωπούσε πολιτικά και κυρίως ιδεολογικά ο ίδιος. Έτσι είναι, αυτό είναι το οξύμορο. Και δεν θα έλεγα ότι είναι σημάδι δημοκρατίας, Δημοσθένη μου, σε καμία περίπτωση. Γιατί η λέξη ηλικιωμένη σου έκανε εντύπωση, Γεράσιμε? Θετική από ό,τι βλέπω. Τι ωραίο και τι αληθινό. Και επίσης η Ιωάννα, για να δούμε. Αχ, παιδιά, δεν προλαβαίνω, δεν σας προλαβαίνω. Πρέπει να σας χαιρετήσω. Κρατώ τα μηνύματα να τα πούμε μαζί αύριο. Ευχαριστώ για όλα. Και την παρέα σας. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου. Γεια σας.
Δε σου δίνω σαν το φιλί αυτό που είναι ένα θαύμα της φύσης. Αυτή η αγάπη αν τη ζήσεις, γεμάτη φως της αυγής, στο τέλος κάθε πληγή σε μια αγκαλιά θα γυρίσεις. Είναι ένα θαύμα της φύσης και θα το δεις αν μ' αφήσεις. Στον κόσμο αυτό το τρελό μη χάνεις άλλο καιρό, μπες στο παιχνίδι να ανθίσεις. Μπες στο παιχνίδι να ανθίσεις. Η αγάπη έχει τις λύσεις.